en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 10. mál á dagskrá, dýravernd, stjórnarfrumvarp, 186. mál, þingskjal 229, nefndarálit 378, önnur umræða til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti breytingar á lögum dýravernd frá háttvirtri umhverfisnefnd sem það má finna á þingskjali 376. Hér er að ræða stjórnarfrumvarp breytingu á lögum dýravernd en sem að varðar tilraunir með dýr og ferst fyrst og fremst í því annars vegar að skerpa á kröfum menntun þeirra sem að stunda slíkar tilraunir og hins vegar gjaldtökuheimildir fyrir eftirlit með tilraunum á dýrum og það er niðurstaða nefndarinnar að mæla með því að frumvarpið verði af Alþingi samþykkt en þó gerir nefndin lítilsháttar breytingar á frumvarpinu sem að felast í því að skerpa á kröfum menntun þeirra sem að fá að stunda tilraunir á dýrum á Íslandi. Bæði að þeir hafi sótt námskeið sérstök þar og sömuleiðis að þeir hafi framhaldsgráður úr háskóla á sínu sviði er varða þær tilraunir sem að ræðir. Á fund nefndarinnar komu fulltrúar bæði frá tilraunadýranefnd, frá dýraverndarráði og frá dýraverndarsambandi Íslands og þetta er í eitt af fjölmörgum skiptum á undanförnum mörgum árum sem að gerðar eru breytingar á lögum dýravernd og löngu tímabært að ráðast í heildar endurskoðun laganna. Það hefur áður hér komið fram af hálfu umhverfisnefndar og nú hefur verið settur starfshópur til þess að vinna að heildar endurskoðun laganna til þess að taka á dýraverndarmálum í landinu í heildsinni en þess má geta að í umsögnum málið meðal annars frá samtökum atvinnulífsins var lögð áhersla á mikilvægi þess að einfalda eftirlitskerfið í þessu efni til þess að tryggja betri skilvirkni þar að lútandi.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, bara örstutt þetta mál sem að hér hefur verið er til umræðu og háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, formaður umhverfisnefndar, hefur gert grein fyrir nefndarálitinu. Ég á sæti í háttvirtur umhverfisnefnd og skrifa undir þetta nefndarálit með fyrirvara þó. Og það gerir einnig Kolbrún Halldórsdóttir, háttvirtur þingmaður. Ég vildi bara í stuttu máli gera grein fyrir þeim fyrirvara sem að ég hef við afgreiðslu þessa máls. Ég er í meginatriðum sammála efni frumvarpsins og þeim breytingatillögum sem að koma fram á þingskjali 378 í nefndaráliti. Vil þó ekki athygli á því að í umsögnum þetta mál frá aðlum sem að starfa á þessu sviði talsvert með tilraunadýr, nefnir sérstaklega hér umsögn frá Bændasamtökum Íslands og umsögn frá tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, sem umsjónar dýralæknir tilrauna dýrahalds skrifar umsögn að þar er vakin athygli á því að í breytingatillögunum sé gert ráð fyrir að við bætist eftirlit tilrauna dýra nefndar og gjaldtöku heimild vegna þessa og þar er mótmælt auknum álögum á þessum stunda dýra tilraunir sem þessar breytingatillögur hafa í för með sér og sambærilegar athugasemdir koma fram í athugasemdum eða umsögn Bændasamtaka Íslands þar sem að vakin er máls á því að það séu í raun aðeins 30 leyfi til dýra tilrauna ári að þá virðist kostnaður á starfi tilrauna dýra nefnd að vera nokkuð hár eins og segir umsögn Bændasamtakanna og þar segir líka að það sé mikilvægt að dýravendun og sjónarmið séu virt án íþyngjandi kostnaður við veitingu leyfa á eftirlit og þær eru raun og veru fyrst og fremst að þessu sem að fyrirvarinn af minni hálfu lítur að ég tel mikilvægt að það sé ekki að þeim aðilum sem að stunda rannsóknir og nota tilraunadýr í rannsóknarskyni að þeim sé ekki gert óhægt um vik með of mikilli gjaldtöku. Tilraunadýr eru mikilvægur liður í rannsóknarstarfsemi bæði að því er varðar heilbrigði manna og dýra og eru stundaðar auðvitað víða í rannsóknarstofnunum hér á landi og ég held að það sé mikilvægt að við stöndum þannig að málum að þessum aðilum eða þessir aðilar geti sinnt þeim og án þess að á það sé lagður sérstakur auka kostnaður eða kostnaður sem maður mætti segja að væri óþarfur. Þannig að ég leyfi mér að gera fyrirvara við þetta nefndarálit hvað þetta atriði varðar og vildi gjarnan halda þeim fyrirvara hér til haga í þessari umræðu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en afkvæðagreyslu frestað. Tekið fyrir 11. mál á dagskrá.